Gemeente, ons sluit vanmôre die reeks oor Paulus se brief aan die Kolossense af. Ons wil saam lees Kolossense 4 vanaf vers 2 tot aan die einde van die hoofstuk. En ek sal dit nie weer lees nie, maar verse 2 tot 6 is die teks vir die prediking. Dus let in besonder daarop as ons nou gaan lees. Kolossense 4 vanaf vers 2. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En bid tegelijkertijd ook vir ons dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus waarvoor ek ook in boeie is. Dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoor te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos, saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Aristarchus, my medegevangene, groet julle. En Marcus, die neef van Barnabas, oor wie julle bevele ontvang het, as hy by julle kom, ontvang hom. Ook Jesus, wat Justus genoem word, manne wat uit die besnijdenis is. Hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God, en hulle was 'n troos vir my. Epafras, wat een van julle is, 'n dienskneg van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde en Demas, groet julle. Groet die broeders in Laodicea en Nymfas en die gemeente wat in sy huis is. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word en dat julle ook die uit Laodicea lees. En sê aan Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Die groete van Paulus met my eie hand. Dink aan my boeie, die genade sy met julle. Amen. Geliefde gemeente, broers en susters. Ons kom vandag aan die einde van die reeks preke oor Paulus se brief aan die gelowiges in Kolosse. Ons het hierdie reeks aangepak in die konteks van ons jaartema, die geheim van my heilige lewe. En herhaaldelik, miskien tot vervelings toe sou u sê, het ek u gewys op Jesus Christus en op sy werk. Ons het al die volheid in hom. Ons regverdiging, maar ook ons heiliging, is slegs in hom. En selfs in die praktiese, die konkrete dele van hierdie brief, sê maar vanaf hoofstuk 3, was die fokus steeds op Jesus Christus, met wie ons onsself beklee, en in wie ons anders lyk as die wêreld om ons heen. In ons huwelike, in ons gesinne, en by die werk. By hierdie volmaakte werk van Jesus Christus, in ons lewens, hoef daar geen bydra, geen offer, van ons kant af te kom. Die volmaakte offer is eenmalig deur Christus volbring. Prys die Here vir sy werk. Nogtans kom Paulus aan die einde van hierdie brief in ons tekst, verse 2 tot 6, om vir ons te wys dat daar toch offers is wat vir die Here aangenaam is. En ek hoop om in die rest van die preek vir u aan te toon hoekom ek hier spesifiek van offers praat. Want het is juist die offerthema wat die oënskynlike losoproepe in ons tekst aan mekaar verbind. En dan gaan het hier nie oor offers wat ons vir ons regverdiging of vir ons heiliging moet bring nie. Dit het Christus reeds volmaak gebring. Maar het gaan oor offers wat getuig dat ons volledig in afhanklikheid van Jesus Christus lewe. En dat sy volheid ons lewens volmaak en laat oorloop. En ons wil vanoggend as afsluiting van hierdie reeks saam na hierdie offers kyk. Die tema is eenvoudig die offers wat vir die Here aangenaam is. En daar is drie offers wat ek een vir een met u wil behandel. En ek gaan by elkeen van hierdie offers begin met een gedeelte uit die skrif om vir u te wys hoekom ons hier met 'n offer te maak het. Dus die tema is die offers wat vir die Here aangenaam is. In Psalm 141 vind ons Dawid op sy knie voor die Here. Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. En in Openbaring 5 lees ons iets soortgelyks. In die hande van die 24 ouderlinge sien Johannes goue skale, vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Dus sowel Dawid as Johannes noem gebed, 'n offer aan die Here. Net soos wat in die tabernakel of die tempel, die rookie van die brandende wierook, tot achter die voorhangsel en tot by die ark opgetrek het, die troon van God, en so 'n heerlike geur vir die Vader in die hemel was, so is ook die gebede van sy volk. Die Here geniet van hierdie offer. Nou, dis precies dieselfde offer, dieselfde heerlike geur wat waartoe Paulus die Kolossense oproep aan die einde van sy brief, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Nou, reg aan die begin van hierdie brief het Paulus die voorbeeld gestel deur self hierdie offer aan die Here te bring. Kolossense 1 vers 3, ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. En nou sê vir die Kolossense, maar volg my nou hier en na. Want daar is vir die Here geen aangenamer ervaring, geen aangenamer geur as dat sy kinders in gebed met hom praat nie. Net soos wat ons Here Jesus die gewoonte gehad het om gereeld in die gebed met sy Vader te praat. So mag ook ons wat onsself met Jesus bekleed het, so mag ook ons die Vader in ons gebede opsoek. Is voorware offer wat vir die Here aangenaam is. Sodanig dat ons belydenis in Sondag 45 van die katechisme sê, dat die gebed die vernaamste, die belangrikste deel van ons dankbaarheid is. Jy kan jou dankbaarheid en jou liefde en jou verwondering teenoor die Here nie beter wys nie, as juist deur jou gebede. Paulus noem drie kenmerke van die gebed van die gelowige. In eerste plek is die gebed volhardend. Of in effens andere woorde wat ons vind in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Nou ons allemaal verstaan dat Paulus nie hier bedoel dat ons 24 uur elke minuut van die dag moet bid nie. Maar dis soos wanneer ons van iemand sê, hy is altyd aan die sokker speel. Of sy gesels onophoudelik met haar kerel. Dan bedoel ons nie dat dit al is wat hierdie mense doen nie. Maar dan bedoel ons dat dit is waarmee hierdie mense hulle graag besig hou. Dis hulle passie, dis wat hulle hart het. Net soos dit ook met ons gebede. Die gesprek met die Here behoort iets te wees wat ons hart het. Want ons wil graag die verhouding met Christus en met die Vader onderhou, net soos wat enige verhouding onderhoud nodig het. Enige verhouding sonder kontak, sonder kommunikasie, loop uiteindelik dood. Dit geld vir huwelike, dit geld vir vriendskappe, alle verhoudings. Volhard daarom in die gebed. Maak tyd daarvoor. Gee dit 'n vaste plek in jou dagboek, maar meer nog gee dit 'n spontane plek in jou lewe. Dan die tweede kenmerk, Paulus roep die gelowiges op om al biddende te waak. Ons moet waak, want die teestander ken die krag van die gebed. En hy sal alles in die stryd werp om ons aandag af te lei na onbelangrike dinge. Die Satan weet, as jy volhard in jou gebede, dan sal jou verhouding met die Here groei. Dan sal jy al hoe meer die dinge soek wat daarbo is, Kolossense 3 vers 1. Dan sal jy jouself al hoe meer met Christus beklee, vers 10. Satan weet dit. Hy werk daarom alles in die stryd om juis op daardie strategiese plek aan te val, ons gebedslewe. Hy maak ons dagboeke vol sodat ons nie tyd het nie. Hy maak ons harte lou sodat ons nie lus het nie. Hy gooi ons prioriteite heeltemal die mekaar, sodat ons dit onbelangriker ag as ander dinge. Hy laat ons twyfel aan die krag van die gebed, sodat ons eerder ons hulp ergens anders gaan soek. Waak daarom teen die aanvalle van die teestander, die Satan. En hoe waak ons? Deur te bid. En die laaste kenmerk van die gebed is dankbaarheid of danksegging, soos wat Paulus dit noem. Ons mag immers weet dat God alles in sy hand het, dat Jesus Christus die oorwinnaar is en dat die Heilige Gees meer as genoeg genade uitdeel om te kan volhard. Dis uiteindelik nie ons stryd nie, dis God se stryd. Moet daarom nie vergeet om raak te sien wat God werk nie en dank hom daarvoor. Broers en susters, om in Christus te wees, om met hom bekleed te wees, om met hom gemeenskap te hê, is een heerlike werklikheid vir elke gelowige. Maar daar die intieme band wil beoefen word. Dit vra kommunikasie, dit vra gesprek, dit vra gebed. Bring aan die Here hierdie offer. Ek mag u verseker, dit is vir hom soos heerlike reukwerk. Hy geniet daarvan. In die begin van vers 3 vra Paulus ten slotte dat die Kolossense ook vir hom en sy medewerkers sal bid. Waar hy in die begin van die brief vir hulle gebid het, vra hy nou dat hulle dieselfde vir hom sal doen. En daarmee maak hy tegelijkertijd op die oorgang na die tweede offer. En voordat ons verder gaan om na die tweede offer te kyk, kom ons sing eers van die offer van ons gebede. Ek het in die begin van hierdie punt Psalm 141 aangehaal, vers 1, en in besonder sien ons die offerande ook by vers 2. Ons kyk nou na die tweede offer in ons tekst. En net soos by die eerste offer wil ek u eers een ander skrifgedeelte laat lees om te wys waarom ek hiervan 'n tweede offer praat. Ek lees vir u uit Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan gedurig deur hom, dit is deur Christus, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Die vrug van die lippe wat sy naam bely, dis die mond wat Christus verkondig en bely, is vir die Here soos 'n offer van lof. Nou dis presies hierdie offer wat Paulus in verse 3 en 4 graag aan die Here wil bring. Maak nie saak of hy op daardie oomblik in boeie in die gevangenis sit of nie. Hy wil die naam van die Here bely, hy wil die evangelie verkondig. En Paulus noem hier die evangelie in ons teks die verborgenheid van Christus. Oor daar die verborgenheid, daar die geheim, het hy al eerder in die brief gepraat. Hy sê in hoofdstuk 1, vers 26 en 27, dat God die verborgenheid onder die heidene geopenbaar het. En dan vervolg hy, dit is Christus onder julle. Die hoop van die heerlijkheid, hom verkondig ons. Die verborgenheid, die geheim, is dus Christus. Christus en specifiek die feit dat verlossing slechts in hom te vinden is, ook vir die heidene, sonder dat hulle die oud-testamentiese wet daarvoor het hoef te onderhou. Dis die inhoud van Paulus' prediking aan die heidene. En die feit dat Christus gekom het, en dat daarmee die geheim geopenbaar is, maak dit nog nie minder een geheim nie. Ook vandag nog, is Christus en sy werk waardoor jode en heidene gered word, sonder dat hulle iets van hulle eie werk hoef toe te voeg, ook vandag nog is dit 'n verborgenheid, 'n geheim. 'N geheim wat vra om verkondig te word. Elke keer wanneer die evangelie gebring word, word hierdie geheim nogmaals geopenbaar, bekend gemaak. En juist vir hierdie doel vra Paulus, vir die gebed van die Kolossense, bid vir my, dat ek die verborgenheid openbaar kan maak, soos ek dit behoor te spreek. En dus, selfs in sy boeie, word Paulus gedryf om die verborgenheid bekend te maak, om Jesus Christus te verkondig. En ons weet dat dit precies is wat hy gedoen het. In sy brief aan die Filippense, net voor Kolossense, daar skryf Paulus dat sy boeie op bevordering van die evangelie uitgeloop het, want daardoor kon hy Christus onder die hele keizerlike lyfwag verkondig. Selfs toe hy in die gevangenis sit, kon hy die evangelie verkondig aan die wagte wat hom bewaak het. Paulus se boeie maak hom nie mond dood nie. En selfs in die gevangenis kan hy aan God die lofoffer bring, die vrug van sy lippe wat die naam van Jesus Christus bely. En dit, broers en susters, is 'n lofoffer wat op elke gelowige se lippe behoort te klink. Nie almal op dieselfde manier as Paulus nie. Nie almal van ons is geroep om as apostel van die heidene die geheim bekend te maak nie. Maar bid ten minste vir die openbaring van hierdie geheim aan mense wat dit nog nie ken nie. Bid vir diegene wat daagliks daarin arbei. Bid vir ons sendelinge. Dominees Boersma, Breitemag, Mnisi, terloops hy kom volgende sonnag aand hier preek, Magagula, Matlaela, Gatle. Bid dat die Here die deur vir die woord vir hulle sal oopmaak, want dis God wat die prediking by mense ingang moet laat vind, en as hy die deur van die woord oopmaak nie, dan praat ons sendelinge teen die muur vas. Bid vir daar die lidmate, wat by genade plaas die evangelie bring, dat hulle die verborgenheid openbaar sal maak, soos hulle behoort te spreek. Bid vir daar die lidmate, wat by die Crossroads gevangenisbediening betrokke is. Hoe belangrik is dit, dat juist daar, een tronkdeur, vir hulle geopen sal word. Bid vir ons as predikante, dat ons die geheim van Christus met vrymoedigheid sal bring, hier vanaf die kansel, by die katekisasieklas, in die huise, waar ons ook al die geleentheid kry. Bid dat die vrug van die lippe, wat die naam van die Here bely, ooral mag klink. Maar ook u, ook jy, word geroep om aan die Here daar die lofoffer te bring. Nie allemaal voltyds soos sendelinge predikante nie. Ons is nie allemaal geroep om elke week genadeplaas toe te gaan of met die gevangeniskorrespondensie te onderhou nie. Maar toch word elkeen van ons deur ons verbintenis met Jesus Christus en deur ons liefde en ons dankbaarheid vir hom, word ons daartoe gebring. Dit kan nie anders nie. Om in die gewone lewe van elke dag by die werk, by die skool, op die sportveld, waar ons pad ook al gaan, om die naam van die Here te bely. Dis waar, die Here ruik graag die heerlike geur van ons gebede vir die verbreiding van die evangelie, maar hy hoor ook graag die lofoffer van ons lippe wanneer ons sy naam bely. Ons mag ons lewe, en onthou, ons lewe is Christus. Ons mag ons lewe deel met mense wat hom nie ken nie. Doen dit met dankbaarheid. Doen dit met vrymoedigheid. En voordat ons na die derde offer gaan, wil ons ook saam hiervan sing. Die hart van hul wat u bely, sal in u naam standvastig bly. Dan vind my tong weer nuwe stof, in Sion's poort meld ek u lof. Psalm 9 vers 7 en vers 10. En dan die derde offer. En ek begin weer met 'n aanhaling uit 'n ander skrifgedeelte, net om te wys dat waarom ek nou weer, as ons kom by verse 5 en 6 van ons teks, waarom ek weer praat van 'n offer. Hierdie keer lees ek vir u uit Levitikus 2 vers 13. En jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. In teenstelling tot suurdeeg, wat as 'n begin van bederwing beskou is, was sout juist bederfwerend. En daarom moet suurdeeg ver weggehou word van alle offers, terwyl sout juist 'n vaste bestanddeel van alle offers was. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons ook waarom die Here Jesus in Matteus 5 en in die ander evangelies sy disippels en ons die sout van die aarde noem. In hierdie wêreld is Christene diegene wat so sout bederfwerend werk. En is Christene diegene wat egte smaak, die egte smaak van die lewe na vore bring. Gesoute Christene weet waaroor die lewe werklik gaan. En hulle kan dit ook aan ander uitleef, in dade en in woorde. Nou, dis precies hierdie beeld wat Paulus in verse 5 en 6 gebruik. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Dus in hierdie verse gaan dit oor die offer van ons omgang met ons naaste, in woorde en in dade. Ons omgang met diegene wat buite is, sê Paulus, dus die ongelowiges. Hoe gaan ons as Christene om met die ongelowiges? Hoe praat ons met hulle? Paulus sê, wees wys teenoor hulle. Nou, wysheid in hierdie konteks beteken die bereidheid om alles vir die ander persoon te wil wees, om hom of haar vir Christus te wen, sonder om daarby die waarheid te verloon. Paulus self stel vir ons die voorbeeld in 1 Korintiërs 9, wanneer hy sê dat hy vir die Jode soos 'n Jood geword het, om die Jode te wen. En vir die wat sonder die wet is, het hy soos een geword sonder die wet, en vir die swak het hy soos 'n swakke geword, en vir almal het hy alles geword om in alle gevalle sommige te red. Dit is 'n prachtige voorbeeld vir ons om na te volg in ons omgang met ongelowiges wat op ons pad kom. Dink daaroor na, wat beteken het om vir 'n Afrikaner te wees? Vir die bedelaar, bedelaar te wees, vir die Afrika mens te wees, as 'n dankbare offer aan die Here. En om die wysheid nog verder te beklemtoon, gebruik Paulus die beeld van 'n koopman, 'n handelaar op die mark. 'N goeie handelaar weet presies hoe en wanneer om na vore te kom. Hy speel in op die behoeftes van sy kliënt. Hy kies die regte oomblik. En hy weet ook soms om in wysheid eenvoudig stil te bly. Net so moet ons leer hoe en wanneer hoe om die ongelowiges te benader, om die meeste impak op hulle te kan hê. Verder moet die gelowiges ook aan sy praatstyl, aan sy woorde herkenbaar wees. Nie net wanneer ons die evangelie uitdra nie, maar ten alle tye. Ook in ons daaglikse gesprekke. Daar die spreke moet altyd aangenaam wees. Paulus gebruik hier 'n woord in Grieks wat letterlik beteken laat julle woorde altyd in genade wees. Daar's Christus weer. Ons het soveel genade van Christus ontvang. Laat daar die genade dan ook sigbaar word in hoe ons praat met die wat buite is. Laat ons nie hooghartig of afstandelik met hulle praat nie, maar aangenaam, vriendelik. Laat ons woorde met sout besprinkel wees. Ons kommunikasie met die wat buite is, hoef nie smaakloos te wees nie. Het hoef nie altyd oor koekies en kalfies te gaan nie. Ons hoef nie net mooi dinge vir hulle te sê om hulle beter te laat voel nie. Ons gesprekke mag inhoud hê. Dit kan maar pittige gesprekke wees. Dit mag gesprekke wees wat oor belangrike, wesenlike sake gaan. Maar wees daarin altyd bereid om te luister. Luister goed wat mense sê. Luister na hulle vrae, hulle diepste lewensvrae. Sodat jy kan weet hoe jy elkeen moet antwoord. Dus in ons woorde en in ons dade moet ons soek na die hart van die naaste wat nie in Christus glo nie. En ons staan soms te min daarby stil dat daar die naaste deur die Here op ons pad geplaas word om met ons woorde, met ons dade die liefde van Christus vir hulle te wys. Laat ons baie bewus wees hiervan as ons môre weer in hierdie wêreld uitgaan om ons dagtaak te verrig. Bring aan die naaste die offer van wyse dade en gesoute woorde. Gemeente, hier het ons dus reg aan die einde van Paulus se brief, net voordat hy die groete boodskap begin oordra. Dit is drie offers wat kinders van die Here mag bring. Drie offers wat vir die Here aangenaam is. Die eerste is gebed. Daarmee wys ons totale afhanklikheid van die Here, as ook ons begeerte om met hom aan wie ons verbonde is te kommunikeer. Die tweede offer is belydenis, getuienis. Daarmee wys ons dat ons harte vol is van die heerlike boodskap van verlossing wat ons graag met ander wil deel. En die derde offer is wyse omgang en gesoute gesprekke met die ongelowiges. Daarmee wys ons dat ons bereid is om hulle op alle moontlike maniere te soek en te wen vir Jesus Christus, met wie ons self so 'n heerlike verhouding het. Nou die gedagte is nie om reg aan die begin van hierdie brief, nadat ons in die voorafgaande 5 preke voortdurend van Jesus Christus en sy allesomvattende werk gehoor het, om nou weer 'n las op ons skouers te kom plaas nie. Nee, die oproep is die van die Here Jesus in Matteus 11. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want my juk is sag en my las is lig. Christus haal die las van enige selfwerksaamheid van ons skouers af. Heeltemal. En hy kom plaas sy sagte juk op ons. As ons in die geloof met Christus verbond is, as hy ons lewe is, dan begin daar met val en opstaan. Ek sê regtig nie dat elke dag ewig goed gaan nie. Maar dan begin daar offers van dankbaarheid ons lewe vul. Gebed, getuienis en 'n gesoute lewenswandel. En as ons daardie offers nog nie sien soos wat ons sou wou nie, en soos wat die Here sou wou nie, oppas dan om dadelik aan die werk te spring. En nog harder en nog beter te probeer. Dit sou wees soos om 'n kar waarvan jy weet dat die petrol op is, nogtans aan die brand te probeer stoot. Jy gaan na Christus, Kom na my, almal wat vermoeid en belas is. Ontvang by hom alles wat jy nodig het. En mag die Here, soos wat ons net hierna uit Psalm 20 gaan sing, mag die Here dan aan al jou offers dink. En die offerbrand wat voor hom geur, mag hy dit met welgevalle aanskou in Christus alleen. Amen.